مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله، بابا إبي إبو سودارا سودارا سكاليان yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini, di tengah kesibukan kita, kita masih bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk sejenak mendengarkan satu dua buah ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah yang insyaallah semua ini akan menjadikan kebaikan bagi diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Dalam Islam ini dijelaskan tentang berbagai macam amalan. Dan kemudian amalan-amalan tersebut dianjurkan atau bahkan diperintahkan oleh agama untuk agar umat ini mengerjakannya. Dan terkadang dalam amalan tersebut dia juga mempunyai hukum dan ini juga dijelaskan oleh agama kita. Di antara amalan-amalan ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Hukum wajib adalah ketika amalan itu dikerjakan maka seseorang akan mendapatkan pahala, dan ketika amalan tersebut ditinggalkan maka orang tersebut akan dibebani dengan yang namanya dosa. Demikian pula sunnah. Sunnah adalah ketika amal itu dikerjakan seseorang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terkadang salah, orang itu menafsirkan ketika sunnah tidak dikerjakan. Banyak orang mengatakan ketika sunnah itu ditinggalkan maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Padahal definisi yang tepat bukan seperti itu. Sunnah itu ketika dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, dan ketika sunnah itu ditinggalkan maka orang tersebut akan rugi. Kenapa orang itu dikatakan rugi? Karena salah satu sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa seorang hamba atau hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Maka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan aku mencintai hamba-hambaku ini tadi. Artinya amalan sunnah bukan ditinggalkan tidak masalah. Amalan sunnah ketika ditinggalkan kita akan rugi. Kalau kita meninggalkan salah satu sebab akan mencintai diri-diri kita. Jangan gampang-gampang lagi mengatakan sunnah ada apa-apa. Oh ini sunnah. Oh ini sunnah. Jangan, kita akan rugi ketika kita mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan syariat kita. Kemudian dalam amalan ini, ketika berbicara tentang pahala, pahala itu terkadang di dalam syariat disebutkan jumlah besarannya, bentuknya atau segala definisinya itu dijelaskan secara jelas di dalam agama. Artinya orang yang melakukan ini akan mendapatkan seperti ini, jelas. Sebagaimana contoh ketika Rasulullah mengatakan man shalla ala janazah falahu qirat. Orang yang menyolatkan jenazah maka dia dapat satu qirat. Wa man tabi'aha hatta tudha' fil qabr faqiratan. Orang yang mengikutinya sampai ke kubur, sampai dia dikubur di dalam tanah, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Lalu orang bertanya, seperti apa qirat itu wahai Rasulullah? Qirat itu seperti gunung Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa gunung Uhud? Gunung Uhud itu tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Tingginya sekitar 350 meter. Tapi panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo. Berarti dapat kita berapa itu? Kalau dihitung persegi 21 kilo persegi. Nah ini besarnya Gunung Uhud. Lalu kita tahu, berarti ketika kita menyolatkan jenazah, lalu kita ikut ke kuburan, maka kita dapat pahala sebagaimana Gunung Uhud tadi, yang 21 kilometer persegi. Seperti itulah gambarannya. Ini pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada amalan
amalan yang Allah tidak menyebutkan pahalanya. Rasulullah tidak mengabarkan pahalanya, hanya mereka diberikan gambaran bahwasanya amalan ini amalan yang berpahala. Amalan ini adalah amalan yang hebat. Kalian kerjakan, kalian akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Seberapa balasannya, Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan. Karena ini merupakan rahasia Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari perkara-perkara yang menyenangkan pandangan mata mereka sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Maknanya, ketika pahala itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dijamin oleh Allah ketika kita melihat pahala yang disembunyikan itu nanti pada hari kiamat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangan mata kalian akan senang. Ini jaminan Allah. Berapa besarnya? Allah tidak menyebutkan, tetapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian pasti akan senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadi paham bahwasanya di dalam agama kita Islam, ketentuan tentang pahala itu ada dua macam. Ada yang disebutkan jumlah besarannya dan ada yang dirahasiakan pada kita untuk mengetahui jumlah besarannya. Lalu apa motivasi di dalam agama ini untuk ditunjukkan segala macam pahala tersebut? Tujuannya adalah untuk juga memotivasi manusia agar manusia ini mau beramal. Beramallah kalian untuk melakukan, untuk mendapatkan pahala yang seperti ini dan seperti ini. Itu pada tingkat awal. Nanti ketika tingkat itu telah menaik pada diri seseorang, maka orang tidak akan pernah beramal untuk mencari pahala. Tidak, mereka menjadikan amal tersebut menjadi kebiasaan mereka. Dan pada tingkat lagi yang lebih tinggi, maka manusia menjadikan ibadah itu bukan menjadi cari pahala, bukan menjadi kebiasaan, tetapi ibadah menjadi kebutuhan bagi dirinya untuk menjadikan harapannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya kepada antum. Dulu, sebelum kita mungkin, kita masih kecil, kita ini disuruh sholat berjamaah, apa yang dikatakan orang kepada kita? Nah, sholat jamaah. Sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada engkau sholat sendiri. Betul? Seperti itu kita diberitahu. Lalu naik lagi, tahapan kita naik lagi. Apakah kita sekarang ini masih memikirkan pahala yang 27 kali lipat? Kita sudah tidak memikirkan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan kita. Dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi, di mana orang ini akan menyesal ketika dia kehilangan sholat jamaah, ini adalah orang-orang yang menjadikan sholat berjamaah tadi untuk sesuatu yang dia harapkan nanti di sisi Allah. Karena Allah telah mengatakan, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang tetap, yang kekal sebagai simpanan kalian di sisi Allah adalah as-salihat, amal-amal saleh. Dan amal saleh yang menjadi simpanan di sisi Allah, khairun inda rabbik, balasannya akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khairun amala. Dan itulah yang sebaik-baiknya kalian akan mengharapkannya. Seperti tabungan. Kita menabung. Kita tidak tahu berapa jumlah celengan kita yang kita masuki duit setiap hari. Tetapi apa yang kita menjadikan harapan kita apa? Nanti ketika celengan ini saya buka, saya pecah celengan ini, saya akan mampu untuk membeli ini dan membeli itu. Harapan kita. Itulah terhadap pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah orang yang melakukan amalan seperti itu mencari pahala tadi maksudnya? Apakah orang yang beramal lalu ingin mencari pahala itu apakah termasuk mengurangi keikhlasan? Maka ada orang yang mengatakan, beramal kok carinya pahala, seperti berdagang lawan Allah. Kayak kita ini kayak berdagang, seperti jual beli kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita ingin mengatakan, wahai Allah, saya mau sholat jamaah tapi bayaran pahalanya 27 kali lipat lah. Seolah-olah seperti itu, padahal tidak sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari pahala. Allah katakan di dalam Al-Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardh. Ayo berlomba, kata Allah. Bersegera kalian, berlomba kalian untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini gambaran. Allah suruh kita untuk mencari maghfirah, mencari ampunan dan juga mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kisah-kisah orang terdahulu banyak sekali mereka melakukan amalan untuk mencari keriduan Allah, untuk mencari pahala di sisi Allah. Contohnya Ibunda Asiyah. Bukan Aisyah, Asiyah. Asiyah istri Fir'aun. Ini dia adalah orang yang menyembunyikan keislamannya, keimanannya. Maka pada suatu hari terbongkar keimanan Asiyah ini, maka dia pun disiksa oleh Fir'aun, dibawa ke tengah padang pasir, dia diikat tangan dan kakinya, dibentangkan dan dia disiksa. Di dalam siksaan tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah." Wahai Allah, dengan aku sembunyikan keimananku, dengan aku disiksa oleh Fir'aun dan anak buahnya, maka bangunkan untukku rumah di surga. Dia minta balasan rumah di surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Allah tampakkan kepada Asiyah alaihi salam rumah yang menjadi miliknya nanti di surga. Apa yang terjadi kemudian? Ketika dia disiksa oleh Fir'aun dengan siksaan yang sangat dahsyat, dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena pandangannya tertuju, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Dia lupa dengan sakit. Pian mungkin pernah, kalau misalnya batis kita ini diperban berjalan pina pincang-pincang. Sekalinya anak kita nang masih beting kaung handak gugur, kira-kira kita kayak apa? Mengancap kalau berasalah sakitnya. Kaina kalau sudah selamat hanya berasa ya kalau. Tidak berasa. Inilah yang terjadi kepada Asiyah. Begitu indahnya apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai siksaan Fir'aun sedikit pun tidak membuatnya menjadi menangis, bahkan dia tertawa melihat apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menunjukkan? Itulah sesuatu yang Allah tidak kabarkan, tetapi Allah menjamin bahwasanya balasan yang Allah berikan adalah sebuah qurratu a'yun, sebuah hal yang akan menyenangkan pandangan mata-mata kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam pun juga ada amalan-amalan yang dijamin oleh Allah akan menjadikan qurratu a'yun, menyegarkan pandangan mata kita, menyenangkan kita ketika kita ini mendapatkannya. Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita untuk mengerjakan, tetapi Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan pahalanya seperti apa. Contohnya mungkin kita akan bisa melaksanakan ini insyaallah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam salat. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah, lalu ada seorang sahabat yang ikut salat. Ketika salat, dalam keadaan salat, lalu Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sahabat yang lain mengatakan mungkin rabbana walakal hamd. Ada yang mengatakan rabbana walakal hamdu atau yang lain-lainnya rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd, dan bacaan-bacaan i'tidal yang lain yang dibaca. Tapi ada satu orang yang membaca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai salat, langsung Rasulullah berbalik menghadap kepada jamaah dan beliau berkata, siapa tadi yang membaca itu? Sahabat diam, takut karena ini tidak diajarkan oleh Nabi. Takutan dimamai oleh Rasulullah, bisa-bisanya ikan mengarang bacaan. Lalu Rasul ulang lagi, siapa tadi yang membaca? Man khailuha, kata Rasulullah, siapa yang tadi mengucapkan itu? Satu pun tidak ada yang mengatakan. Diulang yang ketiga kali oleh Rasulullah, man qailuha, siapa yang mengatakan itu tadi? Maka sahabat ini pun mengatakan, saya wahai Rasulullah, dengan perasaan sangat takut akan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, saya ya Rasulullah yang mengatakan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ma aradtu illa al khair. Tapi aku menginginkan kebaikan untuk itu wahai Rasulullah. Saya tidak ingin macam-macam, saya tidak ingin mengarang ibadah, tidak, tapi saya menginginkan aku mendapatkan kebaikan. Maka Nabi pun mengatakan, laqad ibtadara 12 malakan fama darau kaifa yaktubunaha. Aku melihat 12 orang malaikat yang berebutan untuk mencatat bacaan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bingung ini seperti apa ukurannya. Seolah-olah malaikat ini sudah diberi SOP SOP-nya ada. Kalau baca ini pahalanya sekian, baca ini pahalanya sekian, sudah diakuntansiakan lawan para malaikat. Tapi bacaan orang ini tidak ada di dalam SOP. Wa ma darau kaifa yaktubunaha. Mereka bingung seperti apa ini ditulis. Ini sesuatu yang dahsyat, tetapi ini kami bingung menulisnya. Bagaimana cara menulis? Bagaimana cara menentukan pahala yang seperti ini? Maka mereka pun fasa'alullah, maka mereka pun naik dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, hambamu membaca yang seperti ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu bagaimana sikap kami? Apa yang harus kami lakukan, kata para malaikat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kama qala abdi. Tulis saja, kata Allah, sebagaimana hambaku mengatakannya. Berapa pahalanya? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat siak dari cara pemaparan hadis, sampai maulah malaikat bingung, ini kira-kira ganal benar ini pahalanya. Malaikat bingung mencatat. Famadarau kaifa yaktubunaha. Mereka tidak tahu bagaimana cara menulisnya ini. Karena begitu besarnya amalan yang dibaca oleh orang ini tadi. Ada yang baca inilah, kalau tidak. Tidak. Hah? Kenapa? Antum baca, masya Allah, dicatat terus sholat lima waktunya oleh para malaikat. Ini amalan besar yang dijamin oleh Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Manusia tidak tahu apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan amalan-amalan baik yang pahalanya tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini yang pertama.
Yang kedua,
pahala yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya disebutkan gambaran saja, adalah puasa.
Puasa
ini amalan yang dikatakan bahwasanya kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan asyru hatta sab'amiyah. 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Pian bayangkan. 10 sampai 700. Kecuali puasa. Kira-kira puasa berapa balasannya? Lebih daripada 700. Kehebatan puasa, dan Allah sendiri yang mengatakan, wa ana ajzi bih. Aku yang akan membalas puasanya orang-orang ini tadi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sampai mengatakan seperti itu? Karena puasa tidak pernah dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Orang bersujud, ada yang sujud pada pohon, ada yang sujud pada kuburan keramat, ada yang sujud kepada matahari, kepada bintang. Orang rukuk, ada juga yang rukuk kepada sesama manusia. Kalau kita lihat di Jepang itu kan aturannya model rukuk dulu antara satu dengan yang lain. Tetapi puasa tidak ada satupun makhluk yang mengerjakan puasa untuk makhluk yang lain. Ada Ustadz, itu puasa yang hendak kesaktian, itu lain puasa. Masuk puasa 7 hari kada boleh makan segala macam, sama sekali tidak boleh makan. Ada puasa boleh puasa tapi minum air putih sama nasi putih, itu katanya puasa putih. Makan ini kertas saja kayaknya ya, kalau kertas yang putih, kertas HVS itu puasa putih juga. Nah ini puasa yang aneh-aneh, bukan puasa, tetapi puasa secara hakikat tidak pernah dilakukan oleh seorang hamba kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah katakan, fa inna shaumu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Seberapa besar pahala puasa kita tidak tahu. Kapan kita akan tahu? Nanti ketika kita sudah mati, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan catatan amalan kebaikan kita, kita akan lihat, oh ternyata puasaku pahalanya sekian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, buah pahala yang Allah sembunyikan baru Allah tunjukkan di akhir, adalah min qurrati a'yun. Pasti pandangan mata kalian akan menjadi senang. Ini gambaran tentang pahala puasa. Kenapa kita seperti itu? Ya karena kita harus percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Berbeda kalau kayak ulun misalnya, kena bulikan pengajian di muka kena lah ulun bari sepeda motor sebuting saurang. Nah, ini ulun berjanji, kada mungkin ada yang percaya. Kenapa? Ya tidak mungkin orang salat buat semuanya anzing-anzing banyakan kayak ini diberi kendaraan satu-satu. Ini janji-janji ngibul kata kita nanti. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuruti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian amalan yang lain yang pahalanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan adalah haji dan umrah. Loh, Ustaz, itu ada kok hadisnya tentang pahala haji. Seperti apa pahala haji? Pahala haji itu dikatakan bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan bagi dirinya kecuali surga. Lah itu kan balasan surga. Surga apa?
Surga apa?
Ada surga Adn, ada surga Firdaus, ada Jannatul Naim. Surga yang mana?
Surga yang mana?
Surga yang mana? Surga yang mana? Lalu kalau dikatakan dia sudah masuk surga, oh iya, surganya surga Firdaus. Iya, surga Firdaus. Tingkatnya yang tingkat keberapa? Fa inna lil jannati mi'ata darajat. Di dalam surga itu ada 100 derajat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina darajatain baina samai wal ard. Antara satu derajat dengan derajat yang lain itu selisihnya seperti jarak langit dan bumi. Di derajat yang sebelah mana? Allah tidak sebutkan. Haji kita dibalas surga oleh Allah. Akan tetapi surga yang mana, bagaimana derajatnya, bagaimana kedudukannya, apa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketika kita nanti masuk ke dalam surga, Allah tidak pernah menyebutkannya. Maka ini jadi tabungan buat kita. Jadi orang yang sudah haji, insya Allah menjadi haji mabrur, pian kayaknya bakal terkejut kayaknya melihat apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula umrah. Al-umrah bainal umratain ini kafaratun ma bainahuma. Al-umrah ilal umrah kafaratun ma bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lain itu sebagai penghapus dosa. Seperti apa yang dihapuskan? Karena fa innal hasanata yudhibna sayyi'at. Pahala itu akan menghapuskan dosa. Seperti apa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai setahun ini tadi dihapuskan? Apakah dosa si fulan sama dengan dosa si alan? Tidak sama. Dosa saya dengan dosa pian tidak sama. Dosa orang yang satu dengan orang yang lain tidak sama. Tapi janji Allah antara umrah yang satu dengan umrah yang lain, dosanya akan diampuni. Seberapa besar ampunannya, Allah merahasiakannya. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Kalau dikatakan sama, misalnya pahalanya 20, ternyata pian dosanya 15. Dapat 5 pian surplus. Dosa ulun 30. Minus 10 belum lagi. Nah, ini kan tapi Allah katakan, Rasulullah katakan kafaratun ma bainahuma, sebagai penghapus di antara keduanya tersebut. Kapan kita akan tahu? Sekali lagi nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dan ini jangan sampai kita ini melalaikannya, kalau kita punya rezeki, kurban. Orang yang berkurban pada saat hari raya Idul Adha itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma nahruka famadkhurul laka inda rabbik. Kurban yang engkau laksanakan ini, kata Rasulullah, maka ini sebagai celengan, sebagai simpanan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah simpanan di sisi Allah itu tetap? Tidak. Ini kok kayak konser ini lah. Simpanan di sisi Allah tidak tetap. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang berinfak dengan tamrah, dengan satu butir kurma, min kasbi thayyib, dari hasil yang halal, hasil yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanan Allah. Farabbaha kama yurabbi ahadukum faluwah. Lalu yang sebesar biji kurma daripada pahala ini tadi, Allah pelihara. Allah pelihara seperti kalian memelihara anak-anak unta kalian, kata Rasulullah. Hatta yakunu mithlu jabalin au a'zam. Maka biji kurma yang kecil tadi, ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kadapi nandu lagi lawan sebesar biji kurma tadi. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi sebesar gunung atau bahkan lebih besar, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit tadi menjadi sebuah gunung, bahkan lebih besar. Lalu bagaimana dengan pahala-pahala yang besar? Seperti misalnya kurban. Fa inna madkhurul laka yaumal qiyamah. Bahkan dikatakan dalam salah satu hadis, tapi hadis ini dhaif. Tapi untuk motivasi, dikira sekiranya tidak masalah. Apa hadis itu berbunyi? Orang yang berkurban, dia akan mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Berapa jumlahnya? Sejumlah bulu binatang yang dia sembelih. Pernah ngitung bulunya lah, Pak? Insya Allah kita habis ini nyembelih kambing. kambing lah.
Oleh kambing.
Nah itu kita bawa bulik, bulunya kita hitung sampai kayaknya Idul Kurban muka belum tuntung lagi kita menghitungnya. Saking banyaknya bulu ini tadi.
Bulu ini tadi.
Ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar.
Begitu besar
apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, duduknya pian di majelis ilmu ini ada pahala yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyaghdua ila buthan fayarji'u, lalu setelah maukah salah seorang dari kalian ini pergi ke buthan. Buthan itu sebuah daerah yang dekat dengan kota Madinah. Lalu dia pulang dan dia mendapatkan dua ekor unta yang gemuk dan besar. Maka sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah, kami mau pergi ke buthan lalu kami pulang lagi kemari dapat hadiah dua ekor unta yang besar. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku tunjukkan yang lebih besar daripada itu semua. Apa itu wahai Nabi? Masuknya kalian ke dalam masjid untuk mendengarkan kajian ilmu atau sekedar untuk membaca dua ayat Al-Quran, maka itu lebih baik daripada dua ekor unta tadi. Seberapa lebih baiknya? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Tetapi kita berharap dengan duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita dengan ganjaran yang masya Allah, yang besar ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan satu catatan, amalan mulai pertama tadi sampai terakhir harus dikerjakan dalam keadaan ikhlas. Jangan kayaknya kita sembahyang di An-Nur Bank Mandiri. Hari Rebo ada kajian di situ. Kenapa? Lumayan dapat makan siang misalnya. Nah, ini mengurangi pahala kita kayaknya. Harusnya tadi dapat lebih baik daripada dua ekor unta, kayaknya dapat dua ekor kucing. Ya enggak? Ikhlaskan niat hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita dimotivasi seperti itu. Jadikan ini sebuah kebiasaan. Jadikan ini sebuah kebutuhan bagi kita. Untuk apa? Untuk menjadikan harapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pian bisa membayangkan, kata Rasulullah, kalau dia baca tiga ayat, maka tiga ayat yang dia baca lebih baik daripada tiga ekor unta. Kalau dia baca empat ayat, lebih baik daripada empat ekor unta. Berapapun dia menambahkan jumlah ayat, maka itu lebih baik dari sejumlah unta yang dia baca dalam ayat nya tersebut. Maka duduknya kita di sini kajian ilmu salah satu bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan apa yang menjadi pahala bagi mereka. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang yang duduk di kajian ilmu ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat protes, wahai Allah, itu ada si fulan itu kada niat mendatangi kajian ilmu. Inya bapak, inya sekedar mampir. Masuk waktu sholat, inya mampir sembahyang. Setelah dia sholat, ternyata ada kajian ilmu. Dia tidak meniatkan sama sekali. Maka Allah katakan, masukkan mereka semua ke dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang di dalam majelis ini, menjadi orang-orang yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bagi diri kita, yang pahala tersebut akan menyenangkan pandangan mata kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan menguatkan petunjuknya kepada diri-diri kita. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.